Toshkent shahrida 4-sentyabr kunidan boshlab 7 ta yangi avtobus yo'nalishlari tashkil etiladi. Bu haqda Toshshahar Transxizmat xabar berdi. Yangi o'quv yili boshlanishi munosabati bilan jamoat transporti xizmatlaridan foydalanuvchi yo'lovchilar oqimi ortishi sababli yo'lovchilarga ko'rsatilayotgan transport xizmatlari sifatini oshirish hamda yo'lovchilar tashish uzluksizligini ta'minlash maqsadida Toshkent shahridagi avtobus yo'nalishlari soni 167 taga yetkaziladi hamda kunlik ishga chiqarilayotgan avtobuslar soni 1700 taga oshiriladi deyiladi xabarda. Bildirilishicha, yo'lovchilardan kelib tushgan murojaatlar asosida Toshkent shahrida 4-sentyabrdan boshlab qo'shimcha 7 ta yangi avtobus yo'nalishlari tashkil etilgan. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar Qalampir saytida.